řečeno, že vlastně on čeká na dekret, to znamená, bude ti otevřeno, je tím řečeno. To je reprodukce toho, bude ti otevřeno, aktualizovaná dnešní poměry. Samozřejmě toto on nemůže nějak uspíšit. Tomu bude otevřeno. Ale to ostatní jeho záležitostí. On by měl z toho snu pochopit, že nahoře ta poschodí jsou neobsazená nad tím čtvrtým a že je možno se tam nastěhovat, protože tam to demolování není. Ovšem, on si říká, demolují se... Ano, jsou. Ne, jenom ty loklenice. Demolují se ty spodní patra, tak se zřítí i ta horejší stavba. Samozřejmě toto nemohlo být v tom snu ukázáno, ale mělo ti napadnout, že ještě v pořádku výtah, takže se ještě pomýší na nějaké stěhování. Kdyby už jenom toho nábytku z toho tvého bytu, tak by to stačilo k vysvětlení. Ne? A myslím si, že ta vyšší patra se vyznačují tím, že jejich odezvou v našem, naší individualitě je trpnost. Že oni jsou tím trpným stavem, tak dokonale trpným, že si to vůbec při své aktivitě neuvědomujeme, že vůbec nevíme, existují. Tak této trpnosti musíme umět víc ze své strany vstříc co nejvíce. Bych radil tedy, aby začal teď, aby zmínil třeba systém modlitby, aby začal s modlitbou ticha. A modlitba ticha se nedá navodit rovnou tak, jak si to představuje infiltr, tam v tom koncentraci tichá, koncentrace v té kapitole, když musí se k ní člověk připravit. Já vím, že jsem tu přípravu napsal v tom mystická koncentrace spisu, ale něco bych z toho chtěl tady říct přeci jenom znovu, protože je toho napsáno to, že není a nemá tady po ruce, že se nemůžeme k tomu obrátit a nemůžeme se to nyní přečíst. Tam je mluveno o pravém duchu činnosti, který je nejlepší přípravou pro trpnost v činnosti. V činnosti býti trpný je možné jenom za dvou předpokladů. Že činnost děláme tak dlouho, že už nemusíme zvládávat přímý řemeslo. To už je zvládnuto. A za druhé, činnost vykonáváme bez ohledu na sebe, ale s ohledem na toho, pro kterého tu činnost vykonáváme. Toto je správný duch, pokud možno lásky plně samozřejmě. Toto je správný duch činnosti. A jestliže toto provedeme, tak je naděje, že do té činnosti vstoupí ta trpnost Boží. Dá se to ukázat na vstupu Ježíše do Jordánu. Co v čem to trpnost, na trpnost pozůstává? Ten Ježíš si přál napřed být pokřtěn. Věděl, že bez toho pokřtění se nedostane přes určitou fázi. Pokřtění už tehdy, které kázal svatý Jan, bylo nebo sloužilo k pokání, aby člověk měl sílu k pokání, k sebezapření tedy, k sebezlepšení, aby nemusel to dělat vlastní silou, aby dostal nějaké posvěcení k tomu. A tak tam vidíme, že ten Kristus přichází do toho Jordánu z toho, aby byl pokřtěn, aby tuto sílu dostal. Ale víte, že svatý Jankský se vo svém křtu vyjádřil takto. Já jsem tedy ctí ku pokání, ale ten, který přijde po mně, ctí, aby vás uvedl do života věčného, nebo tak nějak, ano. A čili to je ten rozdíl mezi křtem Janovým a mezi křtem, který potom konal Ježíš Kristus a jeho učedníci. A představte se, že ten Ježíš jde k svatému Janovi, ale ne, aby dostal sílu k pokání, nebož aby dostal sílu k vědomému spojení s Otcem. To znamená, že i od nižších prostředků můžeme žádat daleko více, než co normálně je v nich obsaženo. Že tady velice záleží na kvalitě vůle, co do ní vložíme. To je zázračný statek, který máme k dispozici a který může být hodně daleko posunutý. Čili když Kristus tam nešel pro pokání, pro sílu, aby mohl konat pokání, ale zaujíme tam šel sílu pro to, aby zabil v sobě, nebo odpudil satana, nebo takové něco, a aby se vědomě spojil s Otcem. A tak bych prosil, jestli jste to někdo správně pochopil, tichou koncentraci, nikdy do ní nevstupujte bez touhy po spojení s Bohem. Ta tu musí být. Ale prosím vás, jestli je tam ustavičně během té modlitby, tak nás ruší. Po této touze následovalo odevzdání toho Ježíše do rukou svatého Jana. Ten Ježíš už nepotřeboval toužit, on by rušil ten akt toho svatého Jana Křtitele. On se musel dokonale Janu Křtiteli odevzdat. Jestliže tento přechod nedokážete v té své vnitřní modlitbě provést, tak děláte tu též, jakou radí Weinfutter, nebo to tam, všimněte si, s vámi to dám přečíst, v tomto jeho návodu není obsaženo, ale tím se dá zdůvodnit, proč ty Weinfutterovci nedosahovali vědomého spojení s Bohem. Prosím vás, bez touhy to nejde a jenom s touhou to nejde. Ta touha to je určitá metoda, bez které to nejde. Ale s ní to také nejde. Ji musíte umět včas opustit. Je vám to všem jasno? Samozřejmě, jak ji opustíte, tak nastane aspoň chvilkové vyprázdnění, anebo dokonce dlouhodobá krize, kde se budou pest myšlenky a tak dále. Pak je třeba znovu vzbudit touhu, jakým způsobem to dovedete, a znovu trpně se odevzdat. A takhle to pořád opakovat během té takzvané tiché koncentrace, až se opravdu stane tichou koncentrací. Jinak vám to nemohu lépe poradit. Tady to je oprava toho Weinfurtera. Ano? Tady mám námitku, že tady velice těžko přejít do toho stavu trpnosti, to já vím. Ale přijměte si, že ten pán Ježíš měl před sebou hmotného Jana Křtitele, víte? A do jeho rukou se odevzdal. Nebo lépe řečeno, prostřednictvím něho se odevzdal do rukou Božích. Prosím vás, jestli vám to jinak nejde, tak prostřednictvím konkrétního pomocníka, třeba svatý Terezie, která tu fázi překonala, že na to je splnutí, že vás může tam pomoc převést, nebo jestli vám, jestli to je dost pro vás jako směrodatné, nebo makatelné, pomocí ještě Krista, který toto překonal jak v Jordánu, tak na kříži. Opřeme se o jeho osobnost, tak řek přímo. Nemusíte si ho představit proto, pochopíte, že to by bylo na škodu věci. Tak a nemusíte to moc formulovat, to byste si tím pronášením rušili to klid, ten klid. Musíte vědět, co děláte jenom, to stačí bez formulace. Ano? Antoníne. Správně. Takže tímto způsobem, že se opřete o konkrétní bytost, bych tak řekl, nebo o konkrétního vítěze nad těmito stavy a těmito přechody, tak se dopustíte toho, čeho se dopustí Ježíš Kristus, že potřeboval svatýho Jana. A tím byl převeden. Ano? On se neopíral ku podivu o svého Otce v nebesích. Neboť ten prostředník mu teprve k tomu měl pomoci. Obdobně je to s pravým duchem činnosti. Já musím toužit správně vykonat to, co vykonat mám, třeba ve svém povolání, tak, v poměru k lidem. A kdo je mi tady prostředníkem? Ten člověk, na kterém já toto konám. Neboť onen člověk je opravdu Ježíšem Kristem. Když to takhle na něm konám. Proto Ježíš Kristus si mohl dovolit při povídání o posledním soudu říci, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. Nelhal. O toho se přesvědčíte. Když ho budete považovat za prostředníka, který vás má převést, tak to budete dělat pro něj daleko dokonaleji. Kdybych byl nepovažoval toho gestapáka za posla Božího, tak mě zabil. Rozumíte? A byl to gestapák. Když jsem si toto mohl myslet o gestapákovi, tak to bude o to snaží to myslet o nějakým bližním, který není tak špatný jako gestapák. Ne? Já doufám. A tu věc s touto touhou provedcí to nejlépe provedete a ta trpná stránka této činnosti spočívá v tom, že potom bez ohlednutí odstoupíte od toho, co jste provedli, jako byste to neprovedli, ale až to provedete. Jako byste byli nic neudělali. Nepřemýšlejte o tom dál. Nestarajte se o to. Můžete se ptat, je to v pořádku? Toho dotyčného třeba řekne ano, tak odejdu od toho, odvládím se od toho a jdu dál. A jdu na další činnost. Také má vypadat správný duch činnosti. To je tak asi zhruba. Já si všichni přitom si neříkám, jsem na poli hospodářovi. To nic nepůsobí. To. Tím jsem na poli hospodářovi. Tímhle tím jsem tam. Aniž si to formuluju. Když ten bližní je mi prostředníkem, tak je, tak jsem na poli hospodářově prostě. Ano? Prosím, je to tam? Tady mám námitku. Ty tady jako si velice málo ceníš extaze, ale když tam dáváš tady takovéhle návody na tichou koncentraci a modlitbu ticha, tak nás vedeš přímo čaře k extazi. Já bych říkal, že takhle vysloveno je to vysloveno pravdivě a jistě s určitou zkušeností. Protože není-li tento způsob modlitby vyvážen odříkání, o které jsem mluvil při činnosti, tak zaručeně taková ta modlitba vede k extazi. Opravdu. Jestliže ale člověk je připraven denní činností odstupování od sebe, tak nemusí dělat ten skok. On se tam dostal na tu úroveň svou činností, na kterou by normálně extaticky musel skočit. Nešlo by to jinak. No na té úrovni jsou úrovní jednání je. Neextaticky. Čili on si tak už pobývá, tam nemusí skákat. A proto, jestli, kdyby byli bývali křesťanští mystici, pěstovali jak rozvinutý lidský život, po této stránce rozvinutý, jak jsem říkal, vysvětloval, a tak vedle toho tu modlitbu, tak by byli nezažívali, nepotřebovali zažívat extázi.
Čtvrtý den měsíce července roku 1980.
Na světě.
Proč se nazývá tvá cesta cestou bílého mraku? Krátce před Buddhovou smrtí přišel kdosi za ním s otázkou, zda bude člověk po smrti dál žít, či se prostě rozplyne v nic. Není to nová otázka, patří k nejstarším, často vyhledávaná a znovu opakovaná. Vypráví se, že Buddha odvětil, jednoduše se rozplyne jako bílé mraky. Dnes ráno byly na obloze bílé mraky. Nyní zmizely. Kam se ztratili? Odkud přišli? Jak se vytvořil jejich tvary? Jak se opět rozpustili? Bílý mrak je mystérium. Celým jeho bytím je přicházet a odcházet. A to je první důvod, proč nazývám svou cestu cestou bílého mraku. Je však mnoho dalších, o nichž bude dobré uvažovat a meditovat. Bílý mrak je bez kořenů, je bezpříčinou věcí a nemá domov. Nic je jeho vlastí a přece existuje. A právě takový je celý vesmír, jako bílý mrak, bez jakékoliv příčiny, bez jakékoliv poslední příčiny. Existuje. Existuje jako mystérium. Bílý mrak nemá vlastní cesty. Vzniká a zaniká. Nemá cíl, nevyplňuje osud, nemá konec. Bílý mrak nelze zklamat, neboť znova přicházet je jeho smyslem. Má-li někdo nějaký cíl, musí být též klamán. Čím účelněji soudí jeho rozum, tím více zažije strachu, frustraci a zklamání. Pojal-li člověk jednou nějaký cíl, usiluje o pevně stanovený směr. Veškeré bytí však nemá směr. Vesmír nejde nikam, nemá žádné záměry ani cíle. Kdo má nějaký záměr, je proti veškerenstvu a bude zklamán. Nemůžeš proti celku bojovat. Tvůj život je tak maličký, že nemůžeš zvítězit. Nemůžeš celek porobit přemoc. Je nemožnou věcí, aby se jednotlivec zmocnil všeho. A nemá-li vesmír účel ani konečný základ a ty máš nějaké záměry, budeš nakonec poražen. Bílý mrak táhne vždy tam, kam vane vítr. Nevzpírá se, nebojuje. Bílý mrak není dobyvatel a přece se vznáší nad vším. Nelze si jej podrobit, nelze jej ovládnout. Nemá rozum, který by mohl být ovládán a poroben. Kdo jednou pojal nějaký cíl, záměr, směr, smysl, sa pomaten chtěním něčeho dosáhnout, tvoří rozpory a na konci bude poražen. To je neměné. Naše porážka je v přirozenosti veškeré existence. Mrak neurčuje kam. Pluje jen. Patří všem směrům, všem dimenzím. Nic neodmítá, vše je, existuje a je dokonale akceptováno. Proto nazývám svou cestu cestou bílého mraku. Bílé mraky nemají vlastní cestu, jen plují. Cesta má cíl. Cesta bílého mraku není ulicí, nebo tedy není stezkou. Mraky jdou bez pevného záměru, bez jakéhokoliv smyslu. Tomu musí být dobře rozuměno, neboť se zamýšlíme, zda to souhlasí v uvozovkách s rozumem. Člověk si nedovede představit, že by bylo možno žít bez smyslu, bez záměru, neboť rozum nemůže žít bez úmyslu. A lidé jsou tak pomateni, že dokonce ke mně přicházejí a ptají se, jaký účel má meditace. meditace nemůže mít účel ani záměr, neboť meditace je stav neintelektu. Jednoduše stav bytí, kde člověk je bez času a prostoru. Pouze být je cílem. Cíl je zde a nyní. Je-li cíl někde jinde, rozum již pracuje. Tehdy začínáme uvažovat, nastává sled myšlenek. Rozum může pracovat jen v budoucnosti. Tam má prostor, může jít svou cestou, může jakkoliv pohybovat myšlenkami. S účelem a smyslem vchází budoucnost do hry. Jen z budoucnosti přichází čas. Bílý mrak se vznáší ve vzduchu bezčasově, neboť nezná intelekt ani budoucnost. Existuje nyní a zde. Každý okamžik je celou věčností. Ale rozum nemůže žít bez účelu a smyslu, proto tvoří stále nové cíle. Přestanou-li člověka vápit takzvané světské cíle, počne intelekt nastavovat náboženské cíle, nadlidské cíle. Když již nevábí peníze, pak vábí meditace. Když přestává být honba za světem a politikou a politika přitažlivá, vytvoří se nový svět s novou tužbou, náboženství se svým novým cílem. Intelekt stále prahne po smyslu, po účelu, po nějakém cíli. A pro mě je jen bezsmyslový rozum v skutku náboženský. To však znamená, že již není týmž rozumem, nelze ho již rozumem ani nazývat. Tibeťané mají jednu meditaci, při níž sedí mniši zcela sami na vrcholu hory a meditují o bílých mracích, které táhnou oblohou. Pozorují je nehnutě a spojují se pozvolna s nimi. Zde sedí na vrcholcích jako bílé mraky, bez myšlenek a jsou jen jednoduše zde. Bez odporu, bez boje, nic nedosahují, nic nestrácejí. Jen čisté bytí zažívajíc, souzvuk oslavujíc, extazi, svatost, tečky. Proto nazývám svou cestu cestou bílého mraku a přál bych si, abyste se také stali bílými mraky a jen tak pluli po obloze sem a tam, ne k nějakému určitému bodu, nýbrž jen sem a tam, kam právě vytrvane. Cíl je, kde právě jsi. Cíl není koncem následku. Každý okamžik sám o sobě je cíle. Zde a nyní buďte siddhou, osvícenými pro mne. Zde je vše k dosažení. Dosáhněte toho. Zde jste nyní tak dokonalí, jak jen můžete být. Právě jako Buddha nebo Mahavír nebo Krišna. Nic jiného není k dosažení. Nyní, v tomto okamžiku, je všechno zde. Ale vy to nevíte a nepozorujete, poněvadž vaše myšlenky jsou v budoucnosti. Nejste zde, nejste bdělí a nevnímáte, co se právě v tomto okamžiku s vámi děje. A tak tomu bylo vždycky, miliony životů. V každém momentu očekáváte osvícení a nikdy nic jiného. Člověk ho vlastně nemůže minout. Leží v prapřirozenosti věcí. Tuto skutečnost nemůže člověk propást. Leč vy nejste pozorní a nechcete je vlastně poznat, neboť máte nějaký cíl. Tímto způsobem je budována hráz a to, co právě je, se promešká. Jakmile se pravé jednou jasně zjeví, jakmile je poznáno, je největší mystérium bytí otevřeno. Každý je dokonalý. To míníme, když říkáme, každý je Brahmou. Každý je nejvyšší duší. Každý je božský. To míníme, když říkáme tatvam, asi to si ty. Nikoliv, že se tak musí teprve stát. Neboť musí-li se něco stát, není to. A jestli něco není, jak to může vzniknout? Zrnko semena se stane stromem, neboť jeho zárodkem již je. Kámen se nemůže stát stromem. Semeno se projevuje v jednom momentu jako semeno a v příštím okamžiku jako strom. Nejde o přeměnu, jde o pochopení. A je-li vhled dostatečně hluboký, je již v tomto okamžiku semeno stromem. Tibetští mistři, zen mistři a sufi dervišové již mnoho sdělili o bílých mracích. Bílých mrachů se již mnohé duše dotýkaly. Existuje spojitost s bílými mraky, jak se zdá. Meditací o nich mohou mnohé věci vyplynout. Život by neměl být pozorován jako problém. Jakmile se jednou takto začne, ztratí se. Myslíš-li si, že život je problém, není žádného řešení. To je v povaze filozofie a proto ve filozofii vše spí. Není žádné pravé filozofie, to je nemožné. Všechny filozofie jsou falešné, protože již svým prvním krokem, myšlenkou, že život je problémem, jdou falešným směrem, což nemá přirozené řešení. Život není problém, život je mystérium, tak tomu rozumí náboženství. Bílé mraky jsou značně tajemné, zmizí náhle a opět se vynoří. Přemýšleli jste někdy o tom, že mraky nemají jméno ani tvar? Jejich tvary nezůstávají ani minutu stejné. Mění se a jsou jak proudící řeka. Člověk může zachytit nějaký tvar, chce-li. Pak je to však jen jeho projekce. Mrak nemá tvar, je beztvarý, je kontinuitou vzniku i zániku. A tak je to s celým životem. Všechny tvary jsou jen projekcemi. V tomto životě se nazýváš mužem a v předchozím si mohl být ženou. V tomto životě si bílý a příštím můžeš být černým. Nyní v této minutě si inteligentní a v příštím můžeš být hloupým. V tomto okamžiku si klidný a v příštím budeš podrážděný, rozhněvaný, zlý. Máte nějaký tvar? Nebo se stále měníte? Jste řekou, mrakem. Máte nějaké jméno, identitu? Můžete se tak či onak nazývat skutečně? V okamžiku, v kterém člověk zjistí, že je jednotou, je mu současně jasné, že je právě tak opakem. Řekneš někomu, mám tě rád, a v témže momentě je tu také nenávist. Nazveš někoho přítelem a současně se směje tvůj vnitřní nepřítel a očekává svou hodinu. Někdy se cítíš šťasten a v zápěti zase štěstí mizí a jsi nešťastný. Nemáte skutečnou totožnost. Jakmile to člověk pochopí, stává se bílým mrakem bez tvaru a jména a nastává plynutí. Pro mě je soucnost bílým mrakem jako sannyasinův život, bytí člověka, jehož se vzdal. Světský lidský život běží v pevně vyježděných drahách zvyku. Vše je mrtvé a sleduje jen určitý vzor. Vše má nějaké jméno a tvar a jede v kolejích jako vlak. Vlaky jedou po své dráze, mají svůj cíl, musí někam dojet. Ale sannyasin putuje sem a tam, jako bílý mrach ve vzduchu. Nepoutají jej žádné koleje, směry, žádná konkrétnost. Není nikým, žije život nebytí, žije jako by život neměl. Chcete-li vést život, jako byste jej neměli, pak jste na mé cestě. Čím více si, tím si nemocnější. Čím méně si, tím si zdravější. Čím méně si, tím lehčeji se můžeš vznášet, neboť si božtější a svatější. Říkám, že život není problémem, ale mystériem, pak míním, že nemůže mít žádné řešení, nýbrž, že může jen být. Problém musí být intelektuálně řešen. A když je vyřešen, není ničeho dosaženo. Pozbíral si trochu více vědění, ale nezažil extazy. Mystérium je něco, co se může stát. Můžeš být jednotou, splynout se zázrakem. pak pociťuješ extazi, svatost. Pak se může dostavit nejvyšší, největší štěstí. Náboženství chápe život jako zázrak. Co může člověk dělat tváří v tvář zázraku? Nemůže dělat vůbec nic. Můžeš měnit jen sám sebe, pronikat hlouběji do tajemství a zázračna, můžeš potkávat jen stejné se stejným. Poznávej zázračné v tomto životě, němž to neustále vidíš, v bílých mracích, ve hvězdách, v noci, v květech i v proudění řeky. Kamkoliv pohlédneš, vys zázračné, a kde to nalezneš, medituj o tom. Meditace znamená rozpuštění se v mystériu, dokonale se ztratit v zázraku, zmizet v zázraku. Měl bys dávat přednost jen zázračnému, proniknout do něho v jeho celistvosti. Pak se náhle otevřou nové dveře, nové poznání v tobě. Zmizel najednou hmotný svět s jeho veškerým rozdělením a všemi rozmanitostmi a otevře se dokonale nový svět jednoty. Vše je v něm bez hranic, vše je v něm obsaženo, nerozlučně, v jediném. To však je jen tehdy možné, změníš-li něco sám na sobě. Máš-li nějaký problém, musíš s ním něco učinit. Musíš najít klíč, cestu k jeho řešení. Musíš na něm pracovat, jím se obírat a něco cílevědomého podniknout. Máš-li se však potkat s mystériem, musíš pracovat na sobě samém, ne na mystériu. Jsme bezmocní před zázrakem, proto převádíme každý zázrak na problém. V problémech jsme pány situace a pociťujeme možnost kontroly. V zázracích jsme bezradní, nemůžeme nic dělat, díváme se smrti do tváře a nemůžeme již s ničím manipulovat. Proto je dosažení extaze tím obtížnější, čím více je sledována lidským intelektem s jeho logikou a matematikou. Poezie, romantika je ztracena. Život se stává věcným, nesymbolickým. Je symbolické, říkám-li, že moje cesta je cestou bílého mraku. Bílý mrak není skutečností, je poetickým obrazem, ukazatelem zázračného sjednocení s mystériem.
Než dospěl Vatavan do tohoto způsobu myšlení, tak zarušeně měl směr. Zarušeně měl smysl jeho život. A proto je dneska tam, kde už vyplnění toho smyslu nepožaduje hledání dalšího záměru a smyslu. Než to my, kteří tam nejsme, kdybychom nedodávali smysl našemu životu a nebyli tam, kde on je, samo sebou, tak se prohřešujeme proti vlastnímu životu. Každý okamžik musí mít smysl. To není hledání budoucnosti, to je vědění. Vědění o přítomnosti, co mám teď dělat. Když to nemá smysl, tak nemohu vůbec ani prstem hnout. Toto je nesympatické na indickém národu. Já bych ještě chtěl tomu říct ještě něco. Dokonce všichni mistři hlásali, že všechno má své stupně. Že se nehodí vytknout si smysl, na který nestačí. Že to je blouznění. Tak se nehodí taky, tu je ten bílý oblak. Pro nikoho, než pro něho. A pro básníka, samo sebou. Jinak je to balamucení. A mystérium samo o sobě zůstane mystériem třeba. Ale problém, když se řeší, nedá se říct, že by se nevyřešilo nic. To se něco třeba vyřeší. Právě když se jde záměrně za něčím, tak se řeší celá řada problémů. A tím, že se řeší, tak se dosahuje k nějakým cílům. Přesto bych chtěl ale říci, že v zásadě má přesto všecko pravdu. Ze své pozice, pochopitelně. Ale bylo by dobře, kdybychom k tomuto, co on říká, dodali, co říká Bhagavad Gita a všichni mudrci, nech ať moudrý nikoho neodrazuje svou moudrostí. Nebo ať ho nerozvrací svou moudrostí. Neměl by plýtvat. On opravdu hýří moudrostí. O tom není pochyby, proto může kde koho osilnit. Ale například, jdeme tomu, je pravda, že kdo si přeje dosahovat, nedosáhne v tomto obalu. Má 100% pravdu ve všem. Ale dosáhne nějakého stupně. Potom zjistí, že vyšel na prázdno, že to ještě není ono. Cítí se o neskutečnosti vrcholu. Myslím si toho, že si myslel, že toto už je vrchol, a on to ještě vrchol nebyl. A se musí jít dál. Já bych se spíš jako na místo za Bhagavana stavil za Ramakrišnu, který doporučoval jinou cestu než bílýho mraku. Ten říkal, je dobře jít do lesa, jak radil jeden světec, ne? A neradil nic jiného, než jít pořád dál. Ale stejným směrem, ne, nevím kam. Tady máš les a do toho jdi. A najdeš našel tam něco napřed méně hodnotného a pak si viděl na tom moc peněz. A pak se dověděl, pak si řekl, a lid vám mě neřekl, abych zůstal u měděné žíly třeba. Šel dál a našel stříbrnou žílu, šel dál, našel zlatou žílu a pořád věděl, že má jí dál. Nakonec začal našel santalové dřevo nebo něco, bylo to zlato a to už mu jako stačilo. I to je chyba. On tam prozvazuje chvilkama mezi řádky, že o tom to dobře ví, že je tak správné. Takže pak to se zastře tou básnickou formou své výpovědi. A já myslím, že je to fascinující, to, co on říká. To je nepochybné. Ale není to správné, není to návodné. Mrak mě nemůže být návodem, protože hnán je něčím. A neví se odkud, a neví se kam. Takovýmto způsobem já se nemohu ve světě potácet. To je ztráta času. Ještě bych se dalo moc věcí vytknout, ale je tam jedna veliká pravda, pro kterou bych všechno ostatní odpustil. Rád odpustil. Kdyby si taky každý tuto pravdu vzal za svou a kdyby o ní věděl. A kdyby mu to z toho neuniklo, co je tady řečeno v tom množství těch slov. Že totiž my jsme zvyklí na tom světě dosahovat. Brát, chápat. A on tady říká správně. Stezka, po které lze kráčeti, není pravá stezka. To je on. Čili čehokoliv se uchopíš na tomto světě, není to to pravé. Jestliže měl třeba nějaký světec evropský zjevení svatého Krista nebo jakého svatěce, nebylo to to pravé. Přesto mohl uchopit svými smysly. To je smysly neuchopitelné, to pravé. To má pravdu tuhle ten člověk. Čili, kdo nedokáže na své cestě zaměnit v pravý čas to uchopování tím neuchopováním, to znamená tím uvolněním se od své vlastní vůle, tak o něm platí slova poutníka Cherubínského, kdyby v tobě co smalinko zbylo, čemu se dá říkat vůle vlastní, nevejdeš do království nebeského. Toto je nám nepochopitelné a on to skvěle vykládá ten Bhagavan. Jenže to tak zase zastřená, že taky zase mnohým unikne. Že opravdu nelze uchopit království boží. ty stupně, po kterých kráčíme a který by on neměl podceňovat, ty jsou nutné. Ale není to uchopení království Božího. Je to jenom nějaké přibližování, které nám umožňuje, aby člověk nebyl odkázán tolik na tu extazi, na kterou on si tolik potrpí. Ono totiž, když tam není dost schodů, tak potom se musí skočit. A ten skok té extaze. A to je sice indický způsob pro běžný, protože bez samadhy, to je není myslitelné, to neměl, to tě rovnou zkouší ze samadhy v Indii. Měl si samadhy, nebo neměl, když si měl, tak si dobrý, když si neměl, tak si špatný, když si měl, tak si dobrý. Takhle v Evropě a nikdy na světě v budoucnosti nebudeme postupovat. Jestliže si prošel určitými stupni, tak dále, jako že už víc nemůžeš. A jestli jsi si nerezignoval, tak ty jsi ten pravý. Jestliže víš, že nemůžeš dát, já se přečil od začátku, že tomu taky i na té malinkém stupni. Jestliže já jsem už nemohl být přírodovědcem. Nemohl, rozumově to nešlo. Rozum byl v koncích. A fakta byla tak silná, že mě postavila před tu skutečnost jako neuskutečnitelnou. A já jsem přesto toužil. Tak už jsem netoužil reálně. I toto nereální, tento nereální způsob myšlení má svůj význam. Já jsem toužil jako touhou prostě. Byla jenom touha bez konkrétního obsahu. A byla vyplněna úplně na jiném konci, úplně čím jiným. A nemohu říct, že by to nebyla přírodověda. Byla. A jaká? Nikdy by netušil, že budu takhle zasvěcen. Já jsem to tedy nevěděl, že zatím na tou přírodovědou něco takového je. Mně se objevilo za přírodovědou něco, co přírodovědec normálně vůbec nehledá. Protože jde konkrétně za určitým cílem, jak tady říká on. A to nevede nikam v tomto oboru. Až tam to totiž nevede. Tam on chce, aby se člověk dostal. Tak tohle to bych chtěl jako z toho... Tady Bazopan říkal, to je odpověď na otázku. Už odpověď. Otázkou bylo, co teď mám dělat, a dělal jsem to. Když jsem to udělal, dostal jsem zhora odpověď. To je odpověď zhora, kde chybí to moje praktické dotazování. Já myslím, že tam je, dobře. Mám tady dotaz, jak se připravit na tu vnitřní modlitbu ticha. Katoličtí mystikové radí cnostný život a dlouhou meditaci. Dlouhodobou meditaci. To znamená, oni říkají, nikdo se nedostane do modlitby ticha, kdo předtím neprošel meditativní částí modlitby. Takže to už není toho názoru, protože říká, jsou lidi, kteří nejsou meditativně založeni a ty mohou klidně tuto fázi meditace přeskočit. Je otázka, jestli on správně chápe meditaci, protože jak se si možná dočetli, a nikdo jste mě bohužel neřekl k tomu ani slovo, a to mě na vás mrzí, v tom zadkem jhu, je tam něco mluveno o rozjímání s příhradami. Prosím vás, rozumíte tomu někdo? To bylo předtím, ta katolická církev možná rozumí meditaci jinak než Frankfurter. Protože ona mluví o meditaci s příhrádkami. To znamená o meditaci, která si vytkne postupné úkoly. Že si tou meditativní činností vždycky určím nějaké předsevzetí, které má být na konci té meditace, to jste pomočetli v dřívějších pasážích toho sadkého já, je ta meditace podrobně prováděna a i s tím předsevzetím je to tam všechno, to byste si museli přečíst, to minulé. A ta předsevzetí vždycky organicky jedno na druhé navazují. Tak oni samozřejmě na to jdou těžkopádně, že si přece vezmou třeba nějakou cnost. ve které se začnou vzdělávat a meditují o ní, meditují o možnostech a o příkladech svatých, o příkladech Ježíšových a podobně. A pak hledí uskutečnit, jak si to rozmyslili v té meditaci, udělají sebevzetí a žádají, aby Ježíš Kristus je po této stránce posílil. A až dosáhnou určité cnosti nebo odstraní určitý nedostatek, tak zase jdu na další. To jsou ty příhrádky. Jedno za druhým. Ale ono se může stát, že se jim zhroutí ta hradbička minulá někdy. Stává velice často, že tím, že se ucházejí o jednu cnost, uniká jim ta druhá, kterou si myslí, že už mají na své straně. Není tomu tak. Čili Weinfurter takhle meditaci nechápal. Zaručeně. Já myslím, že vůbec meditaci nechápal jako něco, co končí s předsevzetím. Nebož on to chápal, jak tam čteme, jako kroužení okolo určitého předmětu. Takhle jsem taky chápal meditaci sám, když jsem začal s tou cestou, jako kroužení okolo určitého předmětu. Je to také velice užitečné, ale není to to, co jako mysleli katolíci. Je to užitečné z toho důvodu, že člověk se příliš nevzdaluje od toho předmětu, o kterém potom, nebo jehož předmětem potom bude koncentrace. Tichá koncentrace. Ale to je jeden z druhů přípravy. Meditovat přes den. Pokud to jde. Druhý způsob přípravy spočívá v tom, že člověk se nesnaží zbytečně mluvit. Tomu já...